Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី19ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាឆ្នាំ2022គាត់សម្គាល់ដោយការបង្ក្រាបបកប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ជួបជាមួយបកកាន់អំណាចដើម្បីធានាស្ថានភាពល្អមុនការបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃការផាកពិន័យរបស់នគរបាលចរាចរណ៍ប្រទេសចិនកែប្រែគោលនយោបាយកូវីដដើម្បីពន្យារការលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបង្កើតកម្មវិធីអប់រំផ្លូវភេទតាមទូរស័ព្ទដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជំទង់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី12ខែមករាបានសន្និដ្ឋានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកជំទាស់នឹងការដឹកនាំរបស់លោកនិងសហជីពក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថានេះគឺជារបាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងដើម្បីសងសឹករដ្ឋាភិបាលលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការតាមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ៗរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍យកអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាត់ទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារជាចង្កោមរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយគ្រាន់តែបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការសម្ដែងមតិការបង្កើតសមាគមនឹងការជួបជុំជាសាធារណៈដោយសន្តិវិធីមានប្រទេសជិត100ដែលអង្គការនេះពិនិត្យមើលការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2023ដែលមានកម្រាស់717ទំព័រឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញនូវនេការមិនល្អនៅតំបន់ជាច្រើនតាំងពីអាស៊ីមជ្ឈមបូព៌ាដល់អឺរ៉ុបដោយសារមានការកើនឡើងនៅនេការនៃការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការនិយមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាមិនល្អបន្ថែមទៅនឹងប្រវត្តិមិនល្អស្រាប់អង្គការ Human Rights Watch បានបន្ថែមថាអាញាធរកម្ពុជាបានលុបបំបាត់ចោលនៅអ្វីដែលនៅសេសសល់នៃសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដោយការយាយីគំរាមកំហែងនិងកាត់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ដល់ការបន្តការកាត់ក្តីសកម្មជនជាង100នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយរួមទាំងជនជាប់ចោតចំនួន27នាក់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយត្រូវបានកាត់ទោសដោយកម្បាំងមុខបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលអង្គការនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភមានការបន្តកាត់បន្ថយសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសនិងការបង្ក្រាបលើកឧកម្មរបស់អតីតកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងនិងកាត់ទោសសកម្មជនសហជីពរាប់សិបនាក់ពីបទធ្វើកឧកម្មខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកន្លងមកថាបានអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថា
វិធានការច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការនីតិវិធីតុលាការនឹងគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើកាលណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់តាមផ្លូវនិងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់
លោកជិនម៉ាលីនដែលក៏ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរបានហៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាបានធ្វើឡើងដោយមានលក្ខណៈនយោបាយនិងសងសឹករាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថា
វាមើលទៅលើខ្លឹមសារដែលគាត់រិះគន់ធានាការច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចក្នុងនៃការពីសកម្មជនទាំងអស់នោះគឺមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីមកដោះបន្ទុកនោះឡើយក្រៅតែពីអះអាងថានឹងជាសកម្មជនជាអ្នកនយោបាយក៏តែមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដោះបន្ទុកគឺអត់មានទេចំណែកសមត្ថកិច្ចវិញគឺថាវិធានការនេះជាវិធានការច្បាប់ដែលផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាងអង្គហេតុអង្គច្បាប់មូលដ្ឋានសក្តិកម្មរឿងមកក្នុងការដាក់បន្ទុកហើយធ្វើការចាប់ប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវតុលាការ
គណៈបកប្រឆាំងដែលនៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ថាមានលក្ខណៈជាក់លាក់ដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយចំពោះស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថារ
បស់លោកសែនកាត់នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងដើម្បីមកបិទមាត់សម្លេងប្រឆាំងសម្លេងប្រឆាំងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទេទោះបីអ្នកនៅប្រទេសដែលខិតខំតស៊ូនយោបាយដែលអហិង្សាក៏លោកហ៊ុនសែនមិនយល់ដែរ
លោកអេងឆៃអៀងក៏បានលើកឡើងពីករណីរបស់លោកគង់គំដែលបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សានៃគណៈបកភ្លើងទៀនបានរងការគំរាមកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារការបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយរិះគន់គណៈបកកាន់អំណាច
ពេលខ្លះគឺគាត់មិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់តឡាកាទេគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចដោយផ្ទាល់តែម្ដងណាក្នុងការកំទេចអ្នកណាដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្លួន
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាគឺជាអតីតអ្នកទោសម្នាក់ដោយសារតែបានតាមដានសង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់កម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ2014នៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកសាវឿនត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញកោះឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចែករំលែកវីដេអូចម្រៀងមួយដែលរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបកាលពី9ឆ្នាំមុននោះប៉ុន្តែលោកបានលុបចោលវីដេអូនោះវិញដោយសារមិនចង់មានបញ្ហាអ្វីច្រើនជាមួយនឹងអាជ្ញាធរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ជាជំហររបស់ខ្ញុំការបង្ហោះនេះមិនមែនជាចេតនាញុយញងអីទេយើងគួរតែចង់រំលឹកអំពីស្ថានភាព9ឆ្នាំមុនហើយនឹងទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ហើយក៏ដូចជាយើងជំរុញធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាបន្តទៀតដើម្បីពួកយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពនៅហិង្សាបែបចឹងនោះទេបង
លោកសាវឿនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមិនបានប្រសើរឡើង
បើរដ្ឋនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ការបង្ក្រាបឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនសហជីពទៅលើសកម្មជនដីធ្លីហ្នឹងវាគឺជាមួយដែលគួរព្រួយបារម្ភហើយធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែដណ្ដើមមកធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតណាបង
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខហើយបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះក៏បានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរដោយសារតែការយាយីរំខានថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសថាខ្លួនចង់ឃើញបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរតាមរយៈបង្កើតកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងសូមជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសម្របសម្រួលនិងជជែកគ្នាអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងសំជួបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីសម្របសម្រួលនិងជជែកគ្នាអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការចង់ជួបជជែកគ្នានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់នោះទេលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រវីអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាដើម្បីបង្កបរិយាកាសនយោបាយល្អនៅកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយឧបសគ្គនានាដែលគណៈបកភ្លើងទៀនជួបប្រទះគណៈបកភ្លើងទៀនចង់មានការជជែកគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិអំណាចថាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកមួយនេះ
បើយើងយល់ថាមានតែវិធីដោះស្រាយដោយមានការយោគយល់គ្នា ទៅបរិយាកាសនយោបាយនឹងវាល្អប្រសើរហើយនៃការបោះឆ្នោតគាត់នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរជាងមួយដែលកើតមានកន្លងទៅដែរ
លោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងថាមុនពេលលោកថៃសេដ្ឋាត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺលោកថៃសេដ្ឋាទើបតែបានជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីជជែកអំពីបរិយាកាសនយោបាយដែលការនេះលោកចង់ឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាបែបនេះបន្តទៀតដោយឡែកចំពោះករណីរបស់លោកថៃសេដ្ឋាដែលកំពុងជាប់នៅពន្ធនាគារគឺលោកសុនឆៃថាមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេដ្ឋាកំពុងពិនិត្យនិងដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបើសិនជាករណីនេះអាចដោះស្រាយបានជាមួយដើមបណ្ដឹងនោះគណៈបកមិនដាក់ពាក្យសុំជួបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកបានថែមថានៅពេលករណីនេះដោះស្រាយមិនបានជាមួយដើមបណ្ដឹងនោះគណៈបកនឹងពិចារណាដាក់ពាក្យសុំជួបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះលោកសំសូគង្គប្រវីអេនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកថៃសេដ្ឋាកំពុងរផោះតាំងដល់បន្ទុកដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោកថៃសេដ្ឋាឲ្យមានសេរីភាពវិញមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីក្រុងរៀបចំពាក្យស្នើសុំទៅចែកក្រុមស៊ើបសួរក្នុងការរៀបចំបំពេញកិច្ចទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកោសលវិច័យទៅលើសាច់អត់លុយនោះថាជារបស់អ្នកណាឲ្យប្រប្រកាសនិងគ្រូប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវីអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ជួបជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិយាយអំពីបរិយាកាសនយោបាយគឺមិនចាំបាច់នោះទេព្រោះលោកថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្គមកម្ពុជាពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពរួមនៅដែលមិនមានការភ័យខ្លាចមិនមានការគំរាមកំហែងនិងមិនមានការជាប់គាំងនយោបាយដែលត្រូវជជែកគ្នានោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ដាក់លិខិតសូមជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនោះដោយលោកមិនអាចសម្រេចអត្តនោម័តជំនួសថ្នាក់ដឹកនាំបានទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការស្នើសុំឲ្យមានការជួបជជែកគ្នាពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាវាជាការមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះបាទពីព្រោះឥឡូវគណៈបកនយោបាយដែលមានជិត50គណៈបកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងទស្សៈស្រាំស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោត
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះការស្នើសុំអានឹងយើងត្រូវយល់ថាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ស្នើសុំឲ្យមានការជួបចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគណៈបកប្រជាជននេះជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសំពូកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននេះមិនមានកិច្ចការដែលត្រូវជជែកគ្នាត្រូវវិភាគសារគ្នាទេបាទ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយគឺមិនមានទុននទីនិងភារកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលដែលចុះក្តីក្តាំងនៅតុលាការនោះទេហើយលោកថាតែកតឹងទៅនឹងករណីលោកថៃសេដ្ឋាគឺគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវតែរកមេធាវីពូកែដើម្បីការពារនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់និងនីតិវិធីតុលាការ
គណៈបកនយោបាយអត់មានទួនាទីភារកិច្ចដើម្បីជំរះរឿងក្តីទេយើងនិយាយក៏អត់កើតដែរកុំថាមិនបាននិយាយគ្នាទោះបីអង្គុយទល់មុខគ្នានិយាយនឹងក៏អត់បានកើតដែរពីព្រោះមិនមែនជាទួនាទីភារកិច្ចរបស់គណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយគឺមានទួនាទីដើម្បីឃោសនាអំពីកម្មវិធីនយោបាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងឲ្យជឿជាក់ឲ្យបោះឆ្នោតជូនខ្លួនយើងនិយាយខ្លួន
លោកកនសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference កត់សម្គាល់ថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាមិនមានសមាជិកមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលការនេះអាចមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការសួរដេញដោលនិងការពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដូច្នេះលោកថាការជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជារឿងមួយល្អបំផុតនៅក្នុងដំណើរការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកនយោបាយដោយគណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំនិងអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើន
គណៈបកគួរតែមានលក្ខណៈចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយណាមានន័យថាធ្វើកិច្ចការងារអត់អោនផ្នែកនយោបាយនឹងឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសគឺថាបើកទូលាយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតែម្ដងណាពីព្រោះខ្លួនមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងរួមទាំងអំណាចដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិថែមទៀតអញ្ចឹងការដែលបើកផ្លូវជាទលំទូលាយណាការទៅជួយស្ដាប់បញ្ហាវាជារឿងមួយដែលល្អ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាខ្លួនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយបានទាមទារបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះជាបន្ទាន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ក្រោយកើតមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយការផាកពិន័យរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍អ្នកតាមដានបានទទូចឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់នគរបាលចរាចរណ៍ទាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការផាករបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្នុងនោះមានការជំរិតទារប្រាក់ដែលបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលឡើងវិញលើការផាកពិន័យកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានករណីប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាករថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយតម្រូវជនដែលត្រូវបានផាកបង់ប្រាក់រហូតដល់200ដុល្លារតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីបេហើយមិនមានការចេញវិក័យប័ត្រនោះទេក្រោយការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បុគ្គលត្រូវបានផាកពិន័យស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានធ្វើខុសនឹងវិជ្ជាជីវៈនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃអង្គារថវិកាចំនួន200ដុល្លារនោះត្រូវបានបាញ់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញហើយមានចំណាត់ការលើមន្ត្រីទាំងនោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងលើកឡើងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លើបញ្ហានេះហើយបើមិនដោះស្រាយទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់ទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅលើប៉ូលីសចរាចរណ៍ដោយហេតុថាពួកគេមិនចាត់ទុកមន្ត្រីប៉ូលីសជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែជាអ្នកដែលជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាប្រាក់ផាកពិន័យដែលមិនមានវិក័យប័ត្រមិនអាចចូលជាថវិការបស់រដ្ឋឡើយគឺធ្លាក់លើដៃមន្ត្រីប៉ូលីសដែលឈរជើងនៅទីនោះ
ការផាកពិន័យដែលត្រឹមត្រូវគឺវាជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានប៉ុន្តែការផាកដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺទុយទៅវិញគឺវាបង្កើតឲ្យមានចំនួននៅក្នុងសង្គមហើយក៏វាមិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លាចទៅលើច្បាប់នឹងដែរព្រោះគេយល់ថាអ្នកប៉ូលីសនឹងអត់អនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបាទ
លោកយ៉ងគឹមអេងអះអាងទៀតថាប៉ូលីសមួយចំនួនយកអាជីពជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ធ្វើជារបររកស៊ីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសេសក៏សម្គាល់ថាការផាករបស់ប៉ូលីសសប្តាហ៍នេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែពួកគេគិតថាការផាកពិន័យសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែជាវិធីនៃការរកលុយប្រចាំថ្ងៃទៅវិញលោកផ្ដាល់ជាយោបល់ថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈរបស់ប៉ូលីស
ដូច្នេះគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីការស្ដារនៅកិត្តិនាមការស្ដារនៅកិត្តិយសរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍ឡើងវិញហើយដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានតើតើយើងរក្សានៅការអនុវត្តការងារប្រកបដោយអាជីពប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងហើយផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាជាងការផ្ដោតលើការផាកពិន័យ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាមានជនខិតខូចតិចតួចដែលប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈខណៈថាក្រសួងស្វាគមន៍រលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើង
ដែលរីករាយនឹងទទួលរាល់ក្នុងពលរដ្ឋពីបណ្ដាពីភាពរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងតាមប្រព្រឹត្តផ្សេងៗដែលខុសឆ្គងដែលខុសច្បាប់អីពីសំណាក់បដិកិច្ចក្រុមបដិកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះដែរ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសតេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីកន្លងទៅស្ដីពីការផាកពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការផាកពិន័យនឹងចូលទៅជាថវិកាជាតិចំនួន 4% ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន 95% និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច 1% រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៅតែចុះថយនៅក្រោយការរឹតបន្តឹងរឹងទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្អាក់សកម្មភាពរោងចក្រនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសចិនការនោះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនកែប្រែគោលនយោបាយ COVID ដើម្បីពន្លឿនការលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសលោកជាស៊ីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជាមួយការកែប្រែធំមួយក្នុងគោលនយោបាយ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបន្ថយផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសដោយសារមានកំណើនអ្នកជំងឺ COVID ក្រមមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនចិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលធ្វើតេស្ត COVID វិជ្ជមានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទោះជាការនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរាលដាលវីរុសនេះក៏ដោយ ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសចិននៅតែចុះថយតទៅទៀតនៅក្រោយការរឹតបន្តឹងរឹងតែកតិននឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលបានផ្អាកសកម្មភាពរោងចក្រនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បើតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៃប្រទេសចិនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ធ្នូឆ្នាំ2022ថាកម្រៃនៃសហគ្រាសឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសបានចុះថយ 3.6% ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាដោយធ្លាក់ចុះដល់7.7 លានយួនស្មើនឹងប្រមាណ1.11 លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាប្រទេសចិនបានបោះបង់ការរឹតបន្តឹងរឹងខ្លះដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែធ្នូនិងបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែធ្នូថាខ្លួនបើកឲ្យទេសចរចិនទៅដើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសនិងលុបចោលការធ្វើតេស្តនិងចត្តាលេសាក់សម្រាប់ក្រុមជនធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសចិនក្នុងខែមករាក៏ដោយក៏ការរឹតផលិតភាពក្នុងប្រទេសនៅតែរងសម្ពាធជនជាតិចិនភាគច្រើនមានជំងឺនេះឬមួយប្រថុយប្រឋានអាចមានជំងឺនេះធ្វើឲ្យក្រុមជនដែលរើពីជំងឺនេះពិបាកធ្វើការងារឬប្រថុយឆ្លងជំងឺនេះទៀតបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាទំនុកចិត្តធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនបានចុះថយដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2013មកនៅក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចបិទទ្វារប្រចាំឆ្នាំកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូមានដឹកនាំចិនបានសន្យាថានឹងបង្កើនការកែសម្រួលគោលនយោបាយដើម្បីគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដំណើរការយឺតយ៉ាវដោយចាត់ទុកការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពជាអាទិភាពកំពូលក្នុងឆ្នាំ2023នេះជាមួយការងាករេខ្លាំងក្នុងគោលនយោបាយមជ្ឈិមការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានគឺងាករេពីការទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដទៅកាន់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចវិញ
ដើម្បីបង្កើនជាអតិបរមាការធ្វើការងារជាថ្មីវិញនិងផលិតកម្មនៅធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការល្អអាជ្ញាធរក្រុងពេកាំងជេជៀងជុងគីងអានហួយនិងគីយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំងឺគ្មានរោគសញ្ញាឬមានរោគសញ្ញាកូវីដស្រាលបើត្រឡប់មកធ្វើការវិញការរាយដាលជំងឺនេះបានបង្កើតឲ្យមានកង្វះអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាពផុសភៀនិងផ្សារទំនើបក្រុងហាងជូដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសចិនបានសុំដល់ពលរដ្ឋដែលមានពេលទំនេរឲ្យចូលរួមក្នុងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារចំណាត់ការបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការលំបាកដែលក្រមមន្ត្រីប្រជុំនៅពេលពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការល្អវិញអ្នកសេវីសនោះអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចចិននៅអង្គការ Oxford Economics បាននិយាយប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺថាពួកអ្នកវិភាគបានទស្សន៍ទាយថាមានការលូតលាស់ទឹកទ្រួតស្រាច់ហើយជាការឆ្លើយតបនឹងវិធានការថ្មីៗទាំងនេះអ្នកសេលូបាននិយាយថាយើងឃើញមានការលូតលាស់ 0.8% នៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសតាំងពីការបើកប្រទេសជាថ្មីដោយមានរបៀបរៀបរយតួលេខនេះតិចជាងការលូតលាស់ដែលយើងឃើញក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឯទៀតនៅអាស៊ីខាងកើតដោយគិតពីការរំពឹងរបស់យើងអំពីការគ្មានសេចក្តីត្រូវការច្រើនពីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចិនអ្នកសៃលូបានបន្ថែមថាការបើកប្រទេសជាថ្មីដោយមានរបៀបរៀបរយគឺការបន្ធូរបន្ថយលឿននិងឆាប់ពេកអាចដាក់ឲ្យមានផលមិនល្អដល់ទស្សនវិស័យនេះការងាករៀនរបស់ប្រទេសចិនពីការធ្វើឲ្យមានជំងឺកូវីដទៅកាន់ការរស់នៅជាមួយវីរុសនេះដាក់ឲ្យមានឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្នែកផលិតកម្មប្រដាប់ប្រដាប្រប្រះដោយប្រៀបធៀបជាមួយការងារការិយាល័យដែលអាចត្រូវធ្វើពីផ្ទះបានកម្មករត្រូវទៅរោងចក្រដើម្បីផលិតនិងផ្គុំផ្សំប្រដាប់ប្រដាប្រប្រះ
បើតាម Kaizen China Manufacturing PMI បានឲ្យដឹងថាឧស្សាហកម្មផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រប្រះបានថយចុះរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាដែលជាលទ្ធផលនៃវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដដែលរារាំងរោងចក្រមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការពេញលេញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រោងចក្រខ្លះបានបន្តឬប្រកាន់យកប្រព័ន្ធផលិតកម្មមួយបែបដែលកម្មករស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីធ្វើឲ្យការជួបប្រទះនឹងអ្នកមានជំងឺកូវីដមានតិចតួចរោងចក្រឯទៀតពង្រីកវេនធ្វើការដើម្បីបង្ក្រប់ការបាត់បង់ផលិតភាពបណ្ដាលមកពីកម្មករឈប់ធ្វើការចំណែកឯរោងចក្រឯទៀតវិញបានបន្ធូរការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករមានជំងឺកូវីដទៅធ្វើការបានទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
Direct from Washington
ក្រសួងសុខាភិបាលកេនយ៉ាបានថ្លែងថាសេវាកម្មអប់រំអំពីផ្លូវភេទតាម Digital ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងបញ្ហាការមានផ្ទៃពោះរបស់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់បានទាក់ទាញក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជាង 5,000 នាក់នេះណានាប៊ីនទីដែលមានន័យថានិយាយជាមួយបងស្រីម្នាក់នៅក្នុងភាសាស្វាហីលីផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការប្រឹក្សាទៅលើសុខភាពបន្តពូជតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងការទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលមិនគិតថ្លៃមួយទៅកាន់យុវជនកេនយ៉ាដែលមានអត្រាមានផ្ទៃពោះខ្ពស់បំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Victoria Amonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលតន្តន័យជាថ្មីបំផុតរបស់កេនយ៉ាបង្ហាញថាយុវតីម្នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ខ្លាចជាម្ដាយត្រឹមអាយុ19ឆ្នាំប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងពិភពលោកនៃការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជំទង់ក្រុមជំនួយនានាកំពុងព្យាយាមជួយដោយផ្ដល់ការអប់រំផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធ Digital កម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយឈ្មោះថា Nina Nabinti ដែលមានន័យថានិយាយជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់នៅក្នុងភាសាស្វាហីលីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជយ៉ាងទូលំទូលាយនឹងការទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីចម្ងាយវាក៏បានផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនោះដែរអ្នកនាង Janet Ovino ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជន 5,000 អ្នកផ្សេងទៀតតែកំពុងប្រើវេទិកានេះជាពិសេសសម្រាប់ការអប់រំការធ្វើផែនការគ្រួសារ
ខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញមុខដូច្នេះវាជួយខ្ញុំឲ្យអាចនិយាយចេញមកបានអ្នកមិនអាចចេះតែនិយាយជាមួយគ្រប់គ្នាទេព្រោះមនុស្សខ្លះមិនអាចលាក់រឿងសម្ងាត់បានឡើយ
អ្នកស្រី Virginia Muchera ដែលមានកូនម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីព័ត៌មានបន្តពូជដែលកម្មវិធីនោះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រី Muchera ថ្លែងថា
ម្ដងពួកណាម៉ាម៉ាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលបង្រៀនខ្ញុំពីរឿងទាំងនេះទេយើងនឹងជួបគ្នាពេលម៉ោងបាយហើយអ្នកគ្រប់គ្នានឹងទៅធ្វើការងាររៀងៗខ្លួនពួកគេនឹងនិយាយពីរឿងផ្សេងទៀតតែមិនមែនអំពីការបន្តពូជឡើយពួកគេនឹងមិនប្រាប់ខ្ញុំទេ
ការសិក្សាមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកេនយ៉ាបានរកឃើញថាកង្វះព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជបានរួមចំណែកក្នុងកំណើនការមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងវ័យជំទង់អ្នកជំនាញនិយាយថាយុវជនជាច្រើនខ្លាចក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេអំពីផ្លូវភេទនិងការបន្តពូជហើយការទទួលបានព័ត៌មានទាំងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានអ្នកស្រី Rita Obonio ដែលជាបុគ្គលិកបណ្ដាញសុខភាពបន្តពូជបានថ្លែងថា
A lot of the clients who call if the adolescents tell
អតិថិជនជាច្រើនដែលបានទូរស័ព្ទមកបើសិនជាពួកគេជាក្មេងវ័យជំទង់អាយុពី10ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំពួកគេចង់ដឹងបន្ថែមពីការមករដូវអ្នកឯទៀតចង់ដឹងពីព័ត៌មានពីថ្ងៃដែលពួកគេមិនអាចមិនមានផ្ទៃពោះឬប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំពន្យាកំណើត
អញ្ញាធននិយាយថាពួកគេកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីដែលជួយដល់មាតាវ័យក្មេងអ្នកស្រី Christine Audio ដែលជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកសុខភាពសហគមន៍ថ្លែងថា
គុណវិញ្ញាណឯសា
អ្នកខ្លះចង់ត្រឡប់ទៅសាលាវិញដូច្នេះយើងនាំគាត់ទៅសាលារៀនវិញអ្នកផ្សេងទៀតថាពួកគេមិនអាចបន្តរៀនសូត្រឡើយដូច្នេះយើងផ្ដល់ជំនាញដល់ពួកគេអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយ
ក្រសួងសុខាភិបាលកេនយ៉ាបានអនុម័តគោលនយោបាយសុខភាពបន្តពូជជាតិរយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីខែកក្កដាដែលនឹងព្យាយាមដោះស្រាយសុខភាពបន្តពូជរបស់មនុស្សពេញវ័យនិងវ័យជំទង់អញ្ញាធិបតីសង្ឃឹមថាគំនិតរួចដើមដូចជានីណាណាប៊ីនទីនឹងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជំទង់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំទាំងយើងមិនឈឺផង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.